Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέο περιστατικό άρνησης ασθενούς με κορονοϊό να διασωληνωθεί αποκάλυψε η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνα Πειραιά, Ματίνα Παγώνη. Με νέα πρωτόκολλα για μαθητές και καθηγητές ανοίγουν τη Δευτέρα τα σχολεία σε όλη τη χώρα. Μια μέρα νωρίτερα θα ξεκινήσει το λαϊκό προσκύνημα στο Μίκη Θεοδωράκη με την νεκρόσιμη ακολουθία να ψάλλεται την Τετάρτη. Πλέγμα μέτρων για την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και για την αντιμετώπιση των αναμενόμενων αυξήσεων στον τομέα της ενέργειας θα ανακοινώσει το επόμενο Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στα χέρια των Ταλιμπάν έπεσε και η επαρχία Πανσί που αντιστεκόταν ακόμη μετά την ανατροπή της υποστηριζόμενης από τη Δύση κυβέρνησης. Κατά του εμβολιασμού υγιών παιδιών 12 με 15 ετών η σύσταση των συμβούλων εμβολιασμού στη Βρετανία. Όχι στην τρίτη δόση στο γενικό πληθυσμό στις ΗΠΑ, λέει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων. Στους 47 έφτασαν οι νεκροί από τον κυκλώνα Αΐντα στη Νέα Υόρκη. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Ελαιώνα Αθηνών σε σημείο με ξερόχαρτα και σκουπίδια. Ένα ακόμη περιστατικό άρνησης ασθενούς με κορονοϊό αλλά και των συγγενών του να διασωληνωθεί αποκάλυψε η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνα Πειραιά Ματίνα Παγώνη. Μετά το θάνατο της 54χρονης αντιαβολίστριας που αρνήθηκε να διασωληνωθεί, η κυρία Παγώνη μιλώντας στο Sky ανέφερε ότι καταγράφηκε νέο περιστατικό άρνησης διασωλήνωσης ασθενούς από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Μας ενημερώνει η συνάδελφος Σοφία Πατραμάνη. Σοφία, καλημέρα.
Καλημέρα. Δεύτερο λοιπόν περιστατικό άρνησης για να διασωληνωθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αυτή τη φορά τόσο από τον ίδιο τον ασθενή όσο και από τους συγγενείς του. Και σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα ακολουθείται η διαδικασία. Οι γιατροί ενημερώνουν τον εισαγγελέα και εκείνος δίνει εντολή για να προβούν στην ιατρική εκείνη πράξη, η οποία θα του σώσει τη ζωή. Στην περίπτωση της 54χρονης ήταν πια αργά όταν διασωληνώθηκε μετά την άρνησή της, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της, κάτι που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Στην περίπτωση της η γυναίκα αυτής, ο άντρας της είπε ότι κάποιοι της έκαναν πλήση εγκεφάλου με αποτέλεσμα να είναι αρνήτρια του ιού και να μην δέχεται ότι η διασωλήνωση θα είναι κάτι που θα βοηθούσε. Πάντα όμως η πρακτική σε αυτές... Ναι.
Ναι, όχι. Συνέχισε, Σοφία, σε ακούμε.
Η διαδικασία ανέκαθεν σε ανάλογες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα για εκείνους οι οποίοι αρνούνταν στο παρελθόν και τώρα ίσως η μετάγγιση αίματος για θρησκευτικούς λόγους, να παρεμβαίνει ο εισαγγελέας και να δίνεται λύση. Οι γιατροί πάντα καταφεύγουν σε αυτήν την πρακτική προκειμένου να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή.
Μάλιστα.
Και φυσικά και αυτοί να είναι συνεπείς απέναντι στο έργο τους.
Ναι, οι άμυνες των ανθρώπων είναι διαφορετικές. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι και η πληροφόρηση ή η παραπληροφόρηση που παίρνει ο καθένας.
Ακριβώς. Στην περίπτωση της 54χρονης που έχασε τη ζωή της, έχει ασκήσει δίωξη ο εισαγγελέας κατά παντός υπευθύνου και να πούμε και ποια είναι τα αδικήματα τα οποία βαρύνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι η ηθική αυτουργία στο αδίκημα και η παράβαση της νομοθεσίας περί μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.
Ναι.
Είναι σημαντικές κατηγορίες και οι δύο.
Ναι.
Και να περάσουμε στο επιδημιολογικό φορτίο της χώρας,
ναι,
με βάση τα τελευταία στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Τις τελευταίες μέρες, λοιπόν, καταγράφεται η ύφεση του φορτίου στις τουριστικές περιοχές, καθώς σιγά-σιγά φεύγουν οι επισκέπτες,
ναι,
και ακόμα δεν έχει σημειωθεί η αναμενόμενη αύξηση στα αστικά κέντρα. Λέμε αναμενόμενη την αύξηση, καθώς όπως μας λένε οι επιστήμονες,
ναι,
το φορτίο αυτό θα μεταφερθεί στα αστικά κέντρα σιγά-σιγά.
Ναι.
Θα αποτυπωθεί σε δείχτες, τους δείχτες, σε περίπου 10 με 15 εβδομάδες. Και αν σκεφτούμε, υπογραμμίζεται από την πλευρά των επιδημιολόγων ότι σε 9 ημέρες θα ανοίγουν και τα σχολεία, οπότε η κινητικότητα θα είναι μεγάλη. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί και από τους επιστήμονες, τα μέλη της Επιτροπής των Εμπειρογνωμών, συνιστάται όσοι γονείς δεν έχουν εμβολιαστεί, να εμβολιαστούν οι γονείς και οι παππούδες.
Και να προσέχουν βέβαια και αυτοί που θα επιστρέψουν, έτσι, να, γιατί και από αυτούς ναι. εξαρτάται να πάρουν τα μέτρα που πρέπει, πριν πλησιάσουν τους δικούς τους ανθρώπους, ειδικά εκείνους που είναι...
Να έχει γίνει οπωσδήποτε, άμα τη αφήξει τους στο σπίτι τους και... 4-5 μέρες αργότερα ένα δεύτερο self-test, ενώ αν είναι ευπαθή άτομα μέσα στην οικογένεια, να μην τα πλησιάζουν, να φορούν μάσκα, να παίρνουν όλα τα προστατευτικά μέτρα προκειμένου να μην μεταφέρουν τον ιό. Γιατί μπορεί οι ίδιοι να είναι φορείς, να μην έχουν συμπτώματα.
Ασυμπτωματικοί είναι.
Να είναι ασυμπτωματικοί και να μεταφέρουν τον ιό.
Τη Δευτέρα ανοίγουν και τα σχολεία, Σοφία, έτσι.
Τη Δευτέρα ανοίγουν λοιπόν τα σχολεία. Σε ό,τι αφορά τους εμβολίες, τους μαθητές, τα πράγματα είναι απλά. Τους εμβολιασμένους, με συγχωρείτε, τα πράγματα είναι απλά. Ναι. Θα έχουν το πιστοποιητικό του εμβολιασμού. Όσοι έχουν νοσήσει το πιστοποιητικό νόσησης, ναι. οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα πηγαίνουν στο σχολείο με 2 self-test την εβδομάδα. Και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα υπάρξει κρούσμα μεμονωμένο, τότε θα είναι, εφόσον είναι ανεμβολίαστος ο συμμαθητής που κάθεται στο ίδιο θρανείο, ή εκείνοι που κάθονται στο μπροστινό και το πίσω θρανείο, ναι. Θα πρέπει να μπουν σε καραντίνα 7 ημερών ναι. και να γυρίσουν στο σχολείο, να κάνουν rapid test για να δουν αν είναι θετικοί, έτσι κι αλλιώς θα μπουν σε καραντίνα και ναι, ναι. να γυρίσουν και με αρνητικό rapid test στο σχολείο.
Δεν θα πέφτουν το κλείσιμο των τμήματων που είχαμε την πέρσινη χρονιά, δηλαδή.
Ναι, οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν κανονικά να κάνουν self-test για ανεμβολίαστοι μαθητές. Για τους εμβολιασμένους, οι εμβολιασμένοι δεν επηρεάζονται από τα μεμονωμένα κρούσματα. Αυτός θα εμφανίσουν συμπτώματα, οπότε σίγουρα θα πρέπει να κάνουν εργαστηριακό τεστ για να το δούνε. Όταν είναι το 50% των μαθητών, συν ένας μαθητής θετική, τότε και μόνο τότε κλείνει το τμήμα.
Μάλιστα.
Είναι αυτοί οι νέοι κανόνες οι οποίοι χρησιμοποιούνται, να εφαρμοστούν με απόφαση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων.
Ωραία. Καλή αρχή να έχουν τα παιδιά από τη Δευτέρα και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι.
Να ακούσουμε όμως τι είπε για το θέμα αυτό η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Μίνα Γκάγκα.
Φυσικά θα δούμε ότι υπάρχει μετάδοση, θα κλείσουν τα σχολεία. Αλλά πραγματικά θέλουμε να ξεκινήσει με ασφάλεια. Νομίζω ότι ίσα-ίσα. Το πρωτόκολλο είναι αυστηρό. Αν υπάρχουν πολλά κρούσματα στα σχολεία, φυσικά θα δούμε πώς, αν θα γίνουν αλλαγές. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπάρξουν τόσα πολλά κρούσματα.
Μια μέρα νωρίτερα τελικά θα ξεκινήσει το λαϊκό προσκύνημα στο Μίκη Θεοδωράκη με την εκρόσιμη ακολουθία να ψάλλεται την Τετάρτη, αν και παραμένει ακόμη άγνωστος ο τόπος ταφής του. Οι αλλαγές αυτές κρίθηκαν σκόπιμες, καθώς την Πέμπτη ξεκινά το ράλι Ακρόπολης και το κέντρο της Αθήνας θα είναι κλειστό. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Μπατζάκη που βρίσκεται στο σπίτι του Μίκη, καθώς πολίτες από όλη τη χώρα καταφτάνουν μέρα με τη μέρα εκεί για να αφήσουν ένα λουλούδι. Κατερίνα, καλημέρα.
Καλό μεσημέρι, Ξελοφόντα. Όντως, όπως είπες πολύ σωστά, είναι πολύς ο κόσμος που έρχεται. Έρχεται σχεδόν κάθε λεπτό προκειμένου να καταθέσει ένα λουλούδι, ένα σημείωμα. Γράφουν ποιήματα ακόμα και αφήνουν και δικά τους βιβλία στον Μίκη Θεοδωράκη, αυτόν τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη, και που ήταν και πολύ περισσότερο από ένας μουσικοσυνθέτης. Και μάλιστα είναι και πολλοί κόσμος που έρχεται είτε με το ποδήλατό του, είτε πεζός, είτε με αυτοκίνητο, είτε με ταξί. Σταματάνε, ψάχνουν να βρουν που είναι το σπίτι, μας ρωτάνε και μετά έρχονται κοντοστέκονται κάποια ώρα μέχρι ουσιαστικά να αφήσουν αυτό που θέλουν να αφήσουν, έστω και μια προσευχή, έστω και κάτι σιωπηλό μέσα τους. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να πούμε είναι αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, ότι τελικά μετατέθηκε μία μέρα πριν από την καθορισμένη μέρα για το λαϊκό προσκύνημα, δηλαδή αυτό που είχε οριστεί να γίνει Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα γίνει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, ναι. από τις 10 μέχρι τις 7 το απόγευμα στον Ιερό στη Μητρόπολη, στον Ιερό Ναό της Μητρόπολης. Εκεί την Τετάρτη, μάλιστα συγκεκριμένα, θα είναι από τις 10 μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Ναι. Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχει ακόμα και αυτή η επιστολή η οποία φαίνεται ότι την υπογράφει και ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης, την οποία είχε αποστείλει στις 5 Φεβρουαρίου του 2013 προς τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Μανώλη Σκουλάκη, όπου αναφέρει ότι η τελευταία του επιθυμία είναι να ταφεί στο κημητήριο του Γαλατά Χανίων, η οποία είναι η γενέτειρα, λέει, του πατέρα του, στο οποίο βρίσκονται ήδη οι γονείς του και ο αδερφός του. Σε αυτό πάλι έχει βασιστεί, έχουν βασιστεί όσοι έχουν αιτηθεί στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών, προκειμένου να αναστείλουν την επιθυμία της οικογένειας να ταφεί στο Βραχάπι.
Ναι, Κορινθίας.
Ναι, οπότε στο πλαίσιο λοιπόν αυτό και παρά την επιδίωξη της οικογένειας του, μέλη της οικογένειας να μην ακολουθήσει την τελευταία επιθυμία του δημιουργού, ζητήσανε το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωση προσωρινή διαταγή που τους απαγορεύει οποιαδήποτε ενέργεια για τον ενταφιασμό του εκλειπώντος.
Τη Δευτέρα θα έχουμε απόφαση.
Τη Δευτέρα θα έχουμε νεότερα. Θα ξέρουμε, γιατί έχουν γίνει τα ασφαλιστικά μέτρα, οπότε θα ξέρουμε Δευτέρα πώς θα έχει, τι εξέλιξη θα έχει αυτή η ιστορία. Πάντως ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ήταν ένας γίγαντας. Αυτό είναι ότι έχει αφήσει μια τεράστια παρακαταθήκη για τη νέα γενιά, γιατί είδαμε και πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς νέους που ερχόντουσαν, που είχαν πολλά να πούν για τον Μίκη.
Ναι, οι περισσότεροι, για από ό,τι παρακολούθησα και εγώ, έχουν ακούσει κάποια πράγματα και από τις οικογένειές τους, ή αρκετοί, όχι περισσότεροι, ίσως αρκετά παιδιά ξέρουν για τον Μίκη Θεοδωράκη. Και αυτό είναι καλό, γιατί θα υπάρξει και μια συνέχεια. Όσον αφορά τώρα τα άλλα τα θέματα με την οικογένεια, υπάρχει αρκετό παρασκήνιο. Φαντάζομαι τις επόμενες μέρες θα μάθουμε ίσως περισσότερα πράγματα. Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Την κυβερνητική οικονομική πολιτική για την επόμενη διετία αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το επόμενο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης θα ανακοινώσει πλέγμα μέτρων για την προστασία των ευάλωτων οικοκυριών από τις αναμενόμενες αυξήσεις στον τομέα της ενέργειας λόγω των διεθνών ανατιμήσεων. Ο Άγης Βαριάνος θα μας ενημερώσει. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Σήμερα λοιπόν με πληροφορίες του Εθνικού Πρακτορείου Ειδήσεων σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις σε φορολογικό επίπεδο. Αυτές θα αφορούν την επέκταση και για το 22 του παγώματος της εισφοράς αλληλεγγύης για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και τους αυτοαπασχολούμενους, ενώ θα παραμείνει η διατήρηση των μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις προσιτιές μονάδες, αλλά και η μείωση του συντελεστή φορολόγησης για τα εταιρικά κέρδη από το 24% στο 22%. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος από τις τρεις αυτές παρεμβάσεις εκτιμάται ότι θα υπερβείται 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ από εκεί και πέρα, και με δεδομένο που δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν μειώσεις φόρων μόνιμου χαρακτήρα που θα έχουν και σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, ο κ. Μητσοτάκης και το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης αναζητούν άλλες λύσεις που θα είναι στοχευμένες και θα έχουν διαχειρίσιμο, απόλυτα διαχειρίσιμο κόστος. Σε αυτό το επιπλέον πακέτο θα περιλαμβάνει τη στήριξη ευάλωτα νοικοκυριά για τις ενεργειακές τους ανάγκες, καθώς και επίσης και μείωση του ένφια σε συγκεκριμένες όμως κατηγορίες πολιτών που πληρούν κάποια ειδικά κριτήρια, όπως για παράδειγμα είχαμε και τις τελευταίες αποφάσεις για τους πυρόπληκτους, ειδικά για τις παρεμβάσεις σε βάθος διετίας, της επόμενης διετίας, δηλαδή κυβερνητικής διετίας. Ο Πρωθυπουργός θα περιγράψει την κατάσταση που υπάρχει στην οικονομία, θα αναφερθεί στις προτεραιότητες και θα αναλάβει τη δέσμευση πως αυτές θα υλοποιηθούν εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Θα τα ακούσουμε την επόμενη Κυριακή, θα είμαστε εδώ σε σύνδεση. Όμως πριν κλείσουμε, θέλω να αναφερθούμε και στη ομιλία που έκανε ο Πρωθυπουργός στο Παγκόσμιο Συνέδριο Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης στη Μασσαλία, όπου εκεί μίλησε για μια μετάβαση προς μια γαλάζια οικονομία μέσω της προστασίας της βιοποικιλότητας των θαλασσών.
Για η φόρο ανάπτυξη, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί από μόνη της, αλλά απαιτεί τη συνεργασία όλων των χωρών της Μεσογείου, μίλησε ο κ. Μητσοτάκης. Ανέλαβε και δεσμεύσεις για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στην παρέμβασή του αυτή στη διεθνή διάσκεψη στη Μασσαλία. Έχουμε ένα κοινό πεπρωμένο, είπε, και όλοι πρέπει να λάβουμε μέρος σε αυτή την προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε ένα πιο βιώσιμο κόσμο. Και ανακοίνωσε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας, μεταξύ των οποίων τη μετατροπή των 30% των ελληνικών θαλασσών και σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, τη μείωση των επιπτώσεων της υπεραλίευσης κατά την επόμενη διετία, αλλά και την εφαρμογή ενός θαλάσσιου χωρικού σχεδιασμού υπό το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2000, καθώς και την καταπολέμηση της θαλάσσιας δρύπασης, με στόχο η μείωση της θαλάσσιας δρύπασης από το πλαστικό να είναι μέχρι το 2030 κατά 50%.
Μακάρι. Άγιε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος του οικονομικού ρεπορτάζ, ο Θάνος Τσίρος, για να μας πει τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για την προστασία των ευάλωτων οικοκυριών και πότε πιθανόν θα υπάρξουν και ανακοινώσεις. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και σήμερα, με δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης, κατέστη σαφές ότι η σκυτάλη περνάει στον Πρωθυπουργό προκειμένου να ανακοινώσει στο πλαίσιο της ομιλίας του για την οικονομική πολιτική και ένα πακέτο νέων μέτρων στήριξης, το οποίο βέβαια γίνεται σε μια δεδομένη χρονική συγκυρία κατά την οποία υπάρχουν έντονοι προβληματισμοί και φόβοι για ένα επικείμενο κύμα ανατιμήσεων στην αγορά, το οποίο προέρχεται και πηγάζει από τις πολύ μεγάλες αυξήσεις που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες και τις τελευταίες εβδομάδες ακόμη πιο έντονα σε βασικά είδη, σε πρώτες ύλες, στην τιμή χοντρικής του ηλεκτρικού ρεύματος και στα καύσιμα αλλά και στα μεταφορικά κόστη, κάτι που σημαίνει ότι είναι ορατός ο κίνδυνος μετακύλησης σε δεκάδες προϊόντα και υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται ως πρώτης ανάγκης. Περιμένουμε λοιπόν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης. Βεβαίως όλες τις επόμενες ημέρες θα συγκεντρώνονται και θα συζητούνται οι προτάσεις που έχουν ήδη ετοιμάσει τα αρμόδια Υπουργεία. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, το επιβεβαίωσε άλλωστε και σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος είπε σε δήλωσή του ότι θα υπάρχουν μέτρα βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα αλλά και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, ειδικά όσον αφορά στην ανάγκη αντιμετώπισης των αυξήσεων στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Περιμένουμε λοιπόν ένα πακέτο μέτρων το οποίο θα αποσκοπεί στην στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι συζητούνται μέτρα στο πλαίσιο καταπολέμησης της λεγόμενης ενεργειακής φτώχειας. Ενδεχομένως να δούμε σημαντικές παρεμβάσεις στο σκέλος της έμεσης φορολογίας και των ειδικών φόρων κατανάλωσης προκειμένου να συγκρατηθούν οι αυξήσεις. Ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι σχεδιάζεται μια πρόσθετη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών το 2022, μεγαλύτερη μείωση αυτής που έχει ήδη νομοθετηθεί από τις προηγούμενες ημέρες με την κατάθεση της σχετικής τροπολογίας από το Υπουργείο Εργασίας στη Βουλή για 3 ποσοστιαίες μονάδες και το 2022. Κρίνεται ότι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών οδηγεί σε οριζόντια αύξηση των καθαρών εισοδημάτων των εργαζόμενων, τουλάχιστον στον ιδιωτικό τομέα, κάτι που βεβαίως οδηγεί και σε απορρόφηση της, σε ένα βαθμό τουλάχιστον, της επιβάρυνσης από τις ανατιμήσεις.
Ωραία. Θάνο, θα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να ακούσουμε όμως τι είπαν για το θέμα αυτό ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Στέλιος Πέτσας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνης Γεωργιάδης, από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και τι δήλωσε από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Αλέξης Χαρίτσης.
Η κυβέρνηση θα κάνει όποια παρέμβαση χρειαστεί, ώστε να μπορέσει να συγκρατήσει αυτή την εκτόξευση που φαίνεται να υπάρχει το επόμενο χρονικό διάστημα σε επίπεδα διαχειρίσιμα. Με πάντα το γνώμονα που είπα και πριν, το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.
Θα υπάρξουν μέτρα και άμεσα,
ναι.
Θα υπάρξουν μέτρα και μακροχρόνια.
Το άμεσο.
Πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε για να αλλάξουμε το ενεργειακό μας μοντέλο.
Μάλιστα.
Διότι αυτό που είχαμε μέχρι τώρα δεν μπορεί να μας πάει μακριά.
Βλέπουμε αυτό το οποίο γίνεται τις τελευταίες εβδομάδες. Ανατιμήσεις, αυξήσεις, τις οποίες θα τις δουν στην τσέπη τους οι καταναλωτές, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Αυτή είναι η ανάπτυξη την οποία αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία και βεβαίως ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης.
Την ανάγκη ύπαρξης μιας μεγάλης δημοκρατικής παράταξης απέναντι στη συντηρητική πολιτική της κυβέρνησης και το λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε το στέλεχος του Κινάλ Σταμάτης Μαλέλης, μιλώντας το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα. Χθες, στην επετειακή εκδήλωση για τα 47 χρόνια από την 3η Σεπτέμβρη του 1974, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Σφάφη Γεννηματά, στην ομιλία της έκανε λόγο για ένα νέο πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο και νέα εθνική στρατηγική για την αναβάθμιση της χώρας. Μας ενημερώνει ο Νότης Ανανιάδης. Νότη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, μέχρι το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα, μιλώντας στη Σελίδη Σαββάτου, ο γνωστός στέλεχος, κορυφαίος στέλεχος του Κινήματος Αλλαγής, Σταμάτης Μαλέλης, έδωσε ένα ξεκάθαρο στίγμα, το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και διαφορετικό από αυτό που έχουν δώσει οι γνωστοί μέχρι τώρα υποψήφοι, διαχωρίζοντας και κρατώντας αποστάσεις σαφέστατα τόσο από τη συντηρητική, όπως την έγραψε, ανέφερε Νέα Δημοκρατία, όσο και από τον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σταμάτης Μαλέλης πρόσθεσε ότι το κίνημα αλλαγής είναι φυσικό αντίπαλο στη συντηρητική παράταση, τη συντηρητική δεξιά, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνει να ασκήσει τη ρίξη και αυστηρή κριτική στον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσθεσε ότι είναι υπέρ του ΦΙΝΑΛ και όχι της επιστροφής των όρων ΠΑΣΟΚ, συμβουλώνοντας θυμίζοντας ότι ο ίδιος που έρχεται άλλωστε από την Ανατολική Αριστερά πάντοτε υποστήριζε ότι ο χώρος της Ανατολικής Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ έπρεπε να είναι ενιαίοι. Χαρακτήρισε μάλιστα την Ανατολική Αριστερά ψυχή, αριστερή ψυχή, όπως είπε η χαρακτηριστικά του ΠΑΣΟΚ. Παραδέχτηκε ότι σήμερα η κατάσταση δεν είναι καλή, μιλώντας και με φόντο και με αφορμή τη χθεσινή μέρα τη Τρίτη με επέτειο ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και με φόντο τι εσωκομματικέ εξελίξει που έρχονται στο μέλλον, ότι η κατάσταση έτσι όπω αποτυπώνεται σε δημοσκοπήσει δεν είναι ιδανική. Και πίστεψε και πρόσθεσε ότι δεν είναι τόσο ζήτημα προσώπων, όσο ζήτημα πολιτικών, σαφών πολιτικών, το να έρθουν καλύτερε μέρε και να υπάρχει μια ισχυρότερη, μεγάλη, όπω την είπε, δημοκρατική παράδειγμα.
Εντάξει, έντονες οι διεργασίες στο κίνημα της αλλαγής. Θα υπάρχουν μεγάλη συζήτηση για όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκε ο κ.
Ίσως να έπρεπε να σημειώσουμε εδώ, μια που μιλάς για τις διεργασίες, νομιξενοφών, ότι όταν το ρώτησα τον κύριο Βαρέλη, μάλλον όταν ανέφερα τους τέσσερις υποψηφίους, που είναι επίσημα, είναι η πρόεδρος, η κυρία Γεννηματά, ο κύριος Λογκάρδος, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Καστανίδης, άφησε να αναιρεθεί ότι μπορεί να υπάρχει και πέμπτη. Υποψηφιότητα, τέσσερις προς το παρόν μπορεί να είναι και πέντε, θα δούμε. Επιμένοντας πάντως ότι το ζήτημα για την ανάταξη του χώρου είναι ζήτημα πολιτικών και όχι τόσο προσώπων.
Πάντως, εγώ χωρίς να έχω ακούσει τη συνέντευξη, Νότι, στα όσα ανέφερε ο κύριος Μαλέλης, βρίσκω στοιχεία από όλους τους υποψηφίους. Δηλαδή, και αυτό που είπε για το πρέπει να υπάρξουν πολιτικές και να μην μείνουμε σε πρόσωπα, το έχει πει και ο κύριος Καστανίδης που ανακοίνωσε την υποψηφιότητα την προηγούμενη εβδομάδα. Θα υπάρξει μεγάλη συζήτηση σε αυτό, θα έχει αρκετό ενδιαφέρον. Είναι η επόμενη μέρα ενός πρώην μεγάλου κόμματος. Ανεξάρτητα αν αυτή τη στιγμή το κίνημα αλλαγής κινείται σε ποσοστά ίσως εκεί γύρω στο 10% ή και χαμηλότερα, θα έχει ενδιαφέρον όλες αυτές οι διεργασίες και θα τις παρακολουθήσουμε από κοντά. Ευχαριστούμε πολύ, Νότι. Γεια χαρά. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Τεργέστης με 8 τραυματίες. Ο ανταπόκριτη μας στην Ιταλία, Κρις Μαυρίς, θα μας ενημερώσει. Κρις, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Στην Βία Καρδούτσου, στο κέντρο της Τεργέστης, λοιπόν, σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, έπεσαν πυροβολισμοί πλησίων σε μπαρ. Αποτέλεσμα ήταν 8 άνθρωποι να τραυματιστούν, εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Το κίνητρο δεν είναι ακόμη σαφές, αλλά γίνεται λόγος για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ δύο ομάδων Κωσοβάρων και Αλβανών και σύμφωνα με πληροφορίες για λόγους εργασίας. Μετά από ένα πρώτο καβγά, οι ομάδες, αποτελούμενες από πολυάριθμα άτομα, συγκρούστηκαν με ράμπες και καρέκλες πριν κάποιοι να αρχίσουν τους πυροβολισμούς. Να σημειώσουμε επίσης πως η αστυνομία σφράγισε την περιοχή, ενώ ακολούθησε και ανθρωποκινητό με έναν πυροβολισμό. Η αστυνομία σταμάτησε δύο πλεισμένα άτομα στην είσοδο του αυτοκινητόδρομου.
Μάλιστα. Κρις, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Αν χρειαστεί, θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου για τα επόμενα νέα. Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη. Στα χέρια των Ταλιμπάν έπεσε και η επαρχία Πανσίρ που αντιστεκόταν ακόμη μετά την ανατροπή της υποστηριζόμενης από τη Δύση κυβέρνησης. Μας ενημερώνει η συνάδελφος Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφόντα. Η Πανσίρ εισήλθε στον πλήρη έλεγχο του Ισλαμικού Εμμυράτου. Αυτό δήλωσε εκπρόσωπος του Ισλαμιστικού Κινήματος Μπιλάλ Καρίμι με ανάρτησή του στο Twitter. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, η Συμμαχία θα επιδιώξει να απεγκλωβίσει περισσότερους ευάλωτους Αφγανούς, σημειώνοντας ότι επιθυμεί να διατηρήσει επαφές με τους Ταλιμπάν. Ωστόσο, οι νέοι ηγέτες του Αφγανιστάν θα πρέπει να αποδείξουν ότι αξίζουν την παροχή βοήθειας αλλά και τη διεθνή αναγνώριση. Τώρα, η Τουρκία, Ξενοφόντα, η οποία διαχειριζόταν το αεροδρόμιο της Καμπούλ επί 6 χρόνια, έχει προσφερθεί να βοηθήσει ώστε να παραμείνει λειτουργικό τώρα που αποχώρησαν οι αμερικανικές και ανατοϊκές δυνάμεις. Τη βοήθειά του επίσης προσφέρει και το Κατάρ. Ο Στόλτεμπερκ είπε ότι συζήτησε το θέμα και με τον Εμμύρη του Κατάρ, καθώς και με τον Υπουργό Εξωτερικών του Εμμυράτου. Μην ξεχνάμε όμως πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και για τις γυναίκες στο Αφγανιστάν, οι οποίες πραγματικά με μια σπάνια κίνηση για τα δεδομένα της χώρας, πραγματοποίησαν ηρωική συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πόλη Χεράτ, και βροντοφώναξαν για το δικαίωμά τους να εργάζονται και την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, ενώ παράλληλα απέτυχαν να συμπεριληφθούν γυναίκες στην υποσυγκρότηση κυβέρνηση.
Πάντως, η εικόνα χθες από αυτόν τον αγώνα κρίκετ που είδαμε δεν ήταν ενθαρρυντικός για το τι πρόκειται να επακολουθήσει στο μέλλον. Αναφορικά με τις γυναίκες, ενώ δηλαδή ήταν ένας αγώνας κρίκετ που δεν υπήρχε ούτε μία γυναίκα μέσα να παρακολουθεί.
Είναι απίστευτο. Και να πούμε ότι οι γυναίκες που εργάζονται αυτή τη στιγμή στο τομέα της δικαιοσύνης είναι ήδη πρώτοι στόχοι. Ναι. Κάποιες βέβαια γυναίκες δικαστές κατάφεραν να φύγουν από τη χώρα. Ωστόσο, οι περισσότερες παρέμειναν, προσπαθούν ακόμη να την εγκαταλείψουν με δικαστές και ακτιβιστές που εργάζονται νυχθημερών προς αυτόν τον σκοπό. Στο μεταξύ, 13 Σεπτεμβρίου, ξενοφόντα θα πραγματοποιηθεί στη Γενέβη. Σύνοδος του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια από την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στη σύνοδο αυτή, ο ΟΗΕ θα ζητήσει να υπάρξει ταχύ αύξηση της χρηματοδότησης, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχιστούν ανθρωπιστικές επιχειρήσεις που σώζουν ζωές. Αυτό διευκρίνησε σε δελτίο τύπου που δημοσιοποίησε ο Στεφάν Ντουζαρίκ.
Ναι. Όλα θα εξαρτηθούν, φαντάζομαι, από τη νέα ηγεσία των Ταλιμπάν, γιατί από εκεί θα αποφασιστούν και τι θα γίνει στη συνέχεια και αν θα υπάρχει συνεργασία με άλλες χώρες.
Βεβαίως. Και με ποιες χώρες.
Κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση. Και το Ιράν και το Κατάρ που είναι δίπλα επιθυμούν να υπάρχει ένας διάλογος, αλλά και η Τουρκία που είναι πιο μακριά, μέσω του Κατάρ, ίσως επιθυμεί και εκείνη ένα ρόλο.
Η Τουρκία που θέλει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο.
Ωραία. Πάμε να δούμε τα άλλα θέματα από τη διεθνή επικαιρότητα. Τα δεδομένα ασθενών που νοσηλεύονται με COVID-19 σε 14 πολιτείες μελέτησαν τα κέντρα πρόληψης για αντιμετώπιση ασθενειών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι έδειξαν αυτές οι έρευνες, Κατερίνα?
Τα κέντρα πρόληψης και αντιμετώπισης ασθενειών, η σημαντικότερη ομοσπονδιακή υπηρεσία υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνέκριναν κατά κύριο λόγο την περίοδο από τις αρχές Μαρτίου μέχρι τα μέσα Ιουνίου, με εκείνη από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τα τέλη Ιουλίου, όταν δηλαδή η μετάλλαξη Δέλτα έγινε κυρίαρχη στις Ηνωμένες Πολιτείες, και διαπίστωσαν ότι το ποσοστό των παιδιών και εφήβων έως 17 ετών που νοσηλεύτηκαν με COVID πενταπλασιάστηκε. Ωστόσο, το ποσοστό των παιδιών και των εφήβων που νοσηλεύτηκε με σοβαρή νόσηση, που χρειάστηκε για παράδειγμα να εισαχθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ήταν παρόμοιο και στις δύο περιόδους. Ναι. Δηλαδή και στην πρώτη και στη δεύτερη, όταν η Δέλτα ήταν πλέον η κυρίαρχη παραλλαγή.
Μάλιστα. Και άλλες κάποιες ειδήσεις πάλι από το εξωτερικό. Είχαμε κατά του εμβολιασμού υγιών παιδιών 12 με 15 ετών, είναι η σύσταση των Συμβούλων Εμβολιασμών στη Βρετανία.
Ναι, οι σύμβουλοι εμβολιασμού στη Βρετανία δεν συνιστούν τον καθολικό εμβολιασμό παιδιών ηλικίας 12-15 ετών κατά της COVID. Προτείνουν δηλαδή να ακολουθήσουν μια επιφυλακτική προσέγγιση, ώστε να εκτιμήσουν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σπάνιων περιστατικών μυοκαρδίτιδας. Όπως μάλιστα ανέφερε χθες η Μεικτή Επιτροπή Εμβολιασμού και Ανοσιοποίησης της Βρετανίας, επεκτείνει την επιλεξιμότητα για εμβολιασμούς κατά της COVID σε περισσότερα παιδιά 12-15 ετών με υποκείμενα προβλήματα υγείας από ό,τι στο παρελθόν. Yeah. Αλλά είπε ότι τα ωφέλη του εμβολιασμού για υγιή παιδιά είναι πιθανώς μικρά. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις εμφάνισης φλεγμονών της καρδιάς, γνωστές ως μυοκαρδίτιδες σε νέους ανθρώπους μετά τον εμβολιασμό τους, ειδικά με το εμβόλιο της Pfizer. Αν και οι περιπτώσεις αυτές είναι συνήθως ήπιας μορφής. Στο μεταξύ, να πούμε ξενοφόντα όσον αφορά τις αμερικανικές υπηρεσίες υγείας για τη χορήγηση τρίτης δόσης στο γενικό πληθυσμό.
Είχαμε όχι από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης εκεί.
Ναι. Ναι, δεν έχουν ακριβώς γιατί δεν δίνουν το πράσινο φως, γιατί δεν έχουν στη διάθεσή τους επαρκή δεδομένα ώστε να συστήσουν τη χορήγηση αναμνηστικών δόσεων του εμβολίου κατά της COVID σε όλο τον πληθυσμό μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Όπως αυτό ήταν που προσδοκούσε άλλωστε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν.
Ναι, ναι, δεν του βγήκε όμως έτσι, γιατί υπάρχει μια επιφύλαξη. Θα πρέπει βεβαίως, τα στοιχεία να είναι πολύ περισσότερα για να πάρθει μια τόσο σοβαρή απόφαση.
Βεβαίως, βεβαίως.
Και να κλείσουμε, Κατερίνα, με τον κυκλώνα Αΐντα στη Νέα Υόρκη, καθώς η νεκρή αυτός των 47, από ό,τι γνωρίζουμε. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι.
Δυστυχώς, ναι, συνεχώς ανεβαίνει, αυξάνει ο αριθμός των νεκρών. Είναι περισσότεροι από 50 και ανυπολόγιστες οι ζημιές από τον τυφώνα σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Πενσιλβάνια, Κονέκτικατ και Μέριλαντ. Οι περιοχές αυτές έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, την ώρα που οι αρχές επιχειρούν να καταγράψουν το καταστροφικό αποτύπωμα του τυφώνα που χτύπησε αυτές τις πολιτείες, ενώ πρώτα είχε περάσει από Λουιζιάννα και Μισισιπή.
Μάλιστα. Κατερίνα, θα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Ελαιώνα Αθηνών σε σημείο με ξερόχορτα και σκουπίδια. Η Κάτια Νάκιαρη θα μας ενημερώσει. Κάτια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 7 το πρωί, όπως είπες και εσύ, σε ξερά χόρτα και σκουπίδια στην περιοχή του Ελαιώνα και συγκεκριμένα σε υπαίθριο χώρο επί της Αγίου Πολυκάρπου. Στο σημείο έφτασαν επιτόπου 5 οχήματα της πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες προκειμένου να θέσουν την φωτιά υπό πλήρη έλεγχο, η οποία το σημείο αξίζει να σημειώσουμε ότι βρισκόταν σε σχετικά κοντινή απόσταση από το hot spot του Ελαιώνα. Yeah. Λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως που είχε διακοπεί από νωρίς το πρωί για τα οχήματα. Η φωτιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα και στο σημείο ωστόσο παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε και πάλι ξεσπάσει η φωτιά στο ίδιο σημείο, με την πυροσβεστική να διερευνά τα αίτια αυτών των πυρκαγιών.
Δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση αναφορικά με τη σημερινή φωτιά.
Όχι, είναι σε εξέλιξη από το ανακριτικό της τροχέας τα αίτια, οι έρευνες για τα αίτια που ξέσπασε και η σημερινή αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι. Το πρωί ήταν εικόνα ανησυχητική, έτσι όπως την παρακολουθήσαμε από τις τηλεοπτικές οθόνες.
Υπήρχαν πυκνοί καπνοί, ωστόσο δεν πήρε διαστάσεις ευτυχώς, γιατί να θυμίσουμε ότι πρόκειται για μια ζώνη εκεί που υπάρχουν και κάποια εργοστάσια, υπάρχουν αποθήκες. Ωστόσο όμως η φωτιά δεν πήρε διαστάσεις.
Ωραία, Κάτια, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τραγικό τέλος βρήκαν το πρωί δύο Βέλγοι τουρίστες που έκαναν διακοπές στο Ρέθυμνο και παρασύρθηκαν από τα ρεύματα, ενώ κολυμπούσαν στη θάλασσα ακριβώς μπροστά από την πόλη του Ρεθύμνου. Η Φανή Καλαθάκη θα μας ενημερώσει. Φανή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ξενοφόντα κυρίες και κύριοι. Οι δύο φίλοι ηλικίες περίπου 60 ετών έκαναν διακοπές μαζί με έναν τρίτο φίλο τους στο Ρέθυμνο. Πήγαν για μπάνια σήμερα το πρωί πριν από τις 10. Κατάλαβαν ότι τα ρεύματα ήταν πολύ δυνατά στην θάλασσα, ωστόσο δεν πρόλαβαν παρά τις προσπάθειές τους να βγουν στη στεριά, κάτι που έκανε μόνο ο τρίτος άντρας της παρέας. Στο σημείο κανονικά υπάρχει ναυαγοσώστης, αλλά έπιανε δουλειά στις 10 η ώρα και οι τρεις Βέλγοι φίλοι, τουρίστες, είχαν πάει για μπάνιο λίγο μετά τις 9. Οπότε υπήρχαν μόνο λουόμενοι εκεί και άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στα θαλάσσια σπορ τους είδαν και βοήθησαν να τους βγάλουν στη στεριά. Το ασθενοφόρο ήταν ήδη εκεί, τους μετέφερε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Ωστόσο για τους δύο άντρες ήταν ήδη αργά, ξενοφόντα δυστυχώς. Ναι.
Είχαμε όμως και εκδηλώσεις στο πλαίσιο του θεσμού του Ράλι Ακρόπολης.
Το Ράλι Ακρόπολης, το οποίο αναβιώνει μετά από 8 χρόνια που είχε διακοπεί. Και πριν το Ράλι Ακρόπολης, το οποίο ξεκινάει στις 9 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου σε Αθήνα, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο, γίνονται κάποιες εκδηλώσεις με σκοπό το να ευαισθητοποιήσουν τους ανθρώπους, τον πληθυσμό σε σχέση με την οδική συμπεριφορά και τα τροχαία ατυχήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται στην Κρήτη που δίνει πολλά τροχαία κάθε χρόνο. Συγκεκριμένα πρέπει να σου πω ότι ο διοικητής της τροχιάς Ηρακλείου, ο οποίος πήρε το λόγο και έκανε ένα χαιρετισμό, είπε ότι στην Ελλάδα κάθε 3 χρόνια σκοτώνονται 2.500 άνθρωποι, δηλαδή μια μικρή κομμόπολη, και όχι πολύ μικρή κομμόπολη, αφανίζεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, ενώ κάθε 3 χρόνια 30.000 άνθρωποι, δηλαδή μια πόλη του Ρεθύμνου, βρίσκονται τραυματισμένοι στα νοσοκομεία με σπασμένα άκρα και άλλα τραύματα. Αυτά δόθηκαν πολύ παραστατικά, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος που βρισκόταν εκεί, στις μοίρες όπου έγινε η εκδήλωση. Yeah. Πρέπει να σου πω ότι αυτή όλη η εκδήλωση ξεκίνησε από τα Χανιά, πήγε στο Ρέθυμνο, στο Σπύλι, στην Αγία Γαλήνη, στις μοίρες. Ναι. Σήμερα στα Μάταλα και στις Αρχάνες, ενώ το βράδυ θα ολοκληρωθεί στο λιμάνι του Ηρακλείου στις 7 η ώρα με μια προσομοίωση σύγκρουσης, ναι, και απεγκλωβισμό των οδηγών. Παρόν ήταν και ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος μαζί με την Motor Sport Greece διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση και βέβαια πήραν μέρος και περίπου 40 οχήματα, παλιά αυτοκίνητα, κλασικά αυτοκίνητα και κλασικές μοτοσυκλέτες, οι οποίες συνόδευαν όλη αυτή την το tour, ας πούμε, ξεχνάω τώρα που μου έρχεται η ελληνική λέξη, την περιοδία των ανθρώπων που ασχολούνται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, το συνόδευσαν για να δώσουν και το ωραίο μήνυμα του αθλητισμού των μοτοσυκλέτες.
Αυτοί είναι φίλοι που πάνε παντού, ξέρεις, όπου υπάρχει εκδήλωση. Βρίσκονται και εκείνοι και παρακολουθούν.
Πάντως... Ακριβώς. Αυτό που είπαν ξενοφόντα και είναι σημαντικό να ακουστεί είναι ότι οι δρόμοι δεν είναι πίστες και αν θέλουν οι νέοι άνθρωποι να εκτονωθούν και να οδηγήσουν με μεγάλες ταχύτητες, να το κάνουν μέσα σε πίστες, με αυτοκίνητα και οχήματα γενικά που είναι κατάλληλα και όχι στους δρόμους, τους μικρούς και τους μεγάλους που κυκλοφορούν και άλλοι άνθρωποι.
Μακάρι να ισοακουστούν, γιατί πράγματι με αφορμή το θεσμό του Ράλι Ακρόπολης, που είναι πάρα πολύ σημαντικός και το γνωρίζουν και είναι γνωστός και σε όλο τον κόσμο, ήταν μια καλή ευκαιρία να υπάρξει αυτή η ενημέρωση για την εκπαίδευση των οδηγών, τη συμπεριφορά τους. Αλλά θα πρέπει να γίνουν και πράγματα για να βελτιωθεί και το οδικό δίκτυο στην Κρήτη, που και εκεί υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία εκκρεμούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Εκκρεμούν εδώ και χρόνια, αλλά και η οδηγική κουλτούρα έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει.
Ναι, ναι.
Είναι χαρακτηριστικό ότι όσο γινόταν αυτή η εκδήλωση εκεί στις Μοίρες, υπήρχαν δεκάδες παιδάκια με ποδήλατα και με πατίνια ηλεκτρικά, τα οποία κυκλοφορούσαν χωρίς κράνη, οδηγοί δικύκλων χωρίς κράνη, οδηγοί αυτοκινήτων χωρίς ζώνες. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο και
θέλει δουλειά
για να ξεριζωθούν αυτές τις συνήθειες.
Θέλει δουλειά, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Φανή. Καλή δύναμη. Γεια χαρά. Αεροπορική επίδειξη λαμβάνει η χώρα σήμερα και αύριο στην 114 πτέρυγα μάχη στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις πληθυντικές δυνατότητες του γαλλικού Ραφάλ, του μαχητικού που ήδη εντάσσεται στον ελληνικό αεροπορικό στόλο. Ο Γιώργος Σιδέρης είναι εκεί και θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, καλό μεσημέρι στους ακροατές εσένα και βεβαίως μέχρι να ξεκινήσει το αεροπορικές επιδείξεις σε περίπου 20 λεπτά από τώρα, πρέπει να πούμε ότι και εγώ στην Τανάγρα, στην 114 πτέρυγα μάχης, οι ήχοι που ακούγονται είναι τα τραγούδια που άφησαν εποχή του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, του μεγάλου Έλληνα, Μίχη Θεοδωράκη, ο οποίος μας άφησε πριν από λίγες ημέρες. Εδώ, εκτός από τα γαλλικά ραφάλα, όπως ανέφερες και εσύ, την παράσταση πρέπει να πούμε ότι κάθε χρόνο την κλέβει η πολεμική αεροπορία με αερομαχίες οι οποίες γίνονται πάνω από το αεροδρόμιο της ανάμεσα σε Μοιράζ 2005 και F-16 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Ενώ σημαντικό μπορούμε να πούμε είναι ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια επιστρέφει ένας θρύλος της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Το αεροσκάφος Spitfire του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο ανακαταστροφάστηκε, επανήλθε σε πτυτική κατάσταση και θα πετάξει νωρίς το απόγευμα και μάλιστα συγκεκριμένα στις 18 και 21 πρώτα λεπτά. Yeah. Και με αυτόν τον τρόπο η πολεμική αεροπορία, εκείνο το οποίο κάνει, είναι με το 18 και 21 πρώτα λεπτά να δείχνει το 1821 στο πλαίσιο των εορτασμών των 200 από την Ελληνική Επανάσταση.
Ωραία, θα είναι πολύ όμορφο αυτό για όσους το παρακολουθήσουν. Γιώργο, η εκδήλωση όμως είναι Athens Flying Week, δηλαδή διαρκεί για όλη την εβδομάδα. Τι ακριβώς γίνεται?
Διαρκεί, ανοίγει σήμερα τις πύλασεις και θα είναι σήμερα και αύριο. Είναι, πρέπει να πούμε και κάτι άλλο για όσους μας ακούνε, ότι φέτος τα μέτρα ασφαλείας σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό έχουν ληφθεί ξεχωριστά μέτρα ασφαλείας, δηλαδή υπάρχουν δύο ζώνες για τους εμβολιασμένους, για τους πλήρως εμβολιασμένους και για αυτούς οι οποίοι θα μπορούν να έρθουν είτε με rapid test, είτε έχουν κάνει την μία δόση του εμβολίου, δηλαδή να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους, αλλά και οι ανεμβολίαστοι, βεβαίως με τα απαραίτητα τεστ στα χέρια, να περάσουν και αυτούς σε άλλο σημείο, εντελώς διαφορετικά σημεία, για να μπορέσουν να απολαύσουν αυτό το αεροπορικό σοου.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Φθινοπορεινός ο καιρός με βροχές σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, κατά τόπους στα ανατολικά υπηρετικά και από το μεσημέρι στα δυτικά. Για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναμένει βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στη Δυτική Ελλάδα. Ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας ενημερώσει για την αλλαγή του καιρού.
Καλό μεσημέρι, νομίζω ότι αύριο θα πούμε φθινόπωρο σε αρκετές περιοχές και στο Ιόνιο και στη Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο, μάλιστα στη Δυτική Πελοπόννησο θα βρέξει και αρκετά. Θα έχουμε και καταιγίδες σε αυτές τις περιοχές. Εκτός από αυτές τις περιοχές, θα έχουμε βροχές και καταιγίδες και σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και αργότερα και σε Ανατολική Πελοπόννησο. Δηλαδή, σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα του Ιωνίου και της υπορτικής χώρας θα βρέξει. Θα είναι οι πρώτες βροχές. Θα είναι και σε κάποιες περιπτώσεις θα έχουν και ένταση, θα έχουν και διάρκεια, ιδιαίτερα Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Πελοπόννησο. Τώρα από Εύβοια, Αττική και ανατολικότερα δεν προβλέπεται κάτι. Θα πέσει πάντω θερμοκρασία με 27 βαθμούς αύριο στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη περισσότερες βροχές και καταιγίδες, εκεί θερμοκρασία 26-27 βαθμούς. Δευτέρα, Τρίτη πάντω θα το καταλάβουν και οι Αθηναίοι την αλλαγή του καιρού, θα φυσήξουν βοριάδες οπωσδήποτε.
Τα βράδια, τα ξημερώματα και τα βράδια έχουμε δει και εμείς.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια ότι η Δυτική Μακεδονία έχει μονοψήφιες θερμοκρασίες το πρωί, δηλαδή κάτω από 10. Ναι. Όμως Δευτέρα, Τρίτη με το βοριά, 8 μποφόρ στον Εβοϊκό. Την Τρίτη, μάλιστα στο κεντρικό, θα φτάσει και 9 μποφόρ. Θα είναι η θερμοκρασία 26-27 βαθμούς και οπωσδήποτε δεν θα είναι πλέον καλοκαιρινός ο καιρός και θα κρατήσει σχεδόν όλη την εβδομάδα μέχρι Πέμπτη Παρασκευή. Σε αυτές τις περιοχές θα έχουμε και κάποια φαινόμενα, δηλαδή κυρίως στην Εύβοια. Θα βρέξει αρκετές μέρες, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα βρέξει την Εύβοια.
Ναι, όχι και μπορεί και να το χρειάζονται κιόλας.
Τώρα το χρειάζονται, κοιτάξτε, όλα είναι τεστ με την έννοια. Τεστ, πια λογική, έχουν καεί οι περιοχές εκεί και δεν ξέρω. Δεν θα είναι καταιγίδες στην Εύβοια, αλλά θα βρέξει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Έτσι.
Ναι. Ενώ να κατακαθίσουν όλα αυτά τα καμένα. Αυτό το...
Ναι, είναι ένα θέμα αυτό και να δούμε. Ελπίζω να μην είναι πολλές οι βροχές από Δευτέρα και μετά. Αύριο είναι τα περισσότερα φαινόμενα. Έτσι. Ναι. Και κρύο από Δευτέρα, Τρίτη και εφιολόδες βοριάδες στο Αιγαίο.
Τώρα, κύριε Γιαννόπουλε, εμείς το Σεπτέμβρη συνήθως λέμε καλό καιρό. Τέλος.
Ναι.
Τι γίνεται.
Είναι αλήθεια ότι πρέπει να πούμε ένα καλό φθινόπωρο. Νομίζω αυτήν την εβδομάδα θα το πούμε όλοι στη χώρα μας. Με εξαίρεση όσοι βρίσκονται στα Δωδεκάνησα, εκεί δεν θα καταλάβουν σχεδόν τίποτα από την αλλαγή αυτή του καιρού. Αλλά οι υπόλοιποι και στην Κρήτη ακόμα θα βρέξει. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα βρέχει και στην Κρήτη. Άρα νομίζω ένα καλό φθινόπωρο να ετοιμάζονται και τα παιδιά για το σχολείο. Η άλλη εβδομάδα πάντως, έτσι μια εικόνα αν θέλετε, δεν θα είναι τόσο φθινοπορεινή, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία.
Ναι.
Αλλά θα έχουμε περάσει την εβδομάδα που είναι όντως φθινοπορεινή με χαμηλές σχετικά θερμοκρασίες.
Τώρα είναι παράτολμο να ρωτήσω για την μεθεπόμενη εβδομάδα.
Ναι, δηλαδή... όχι, σας πήγα ήδη 10 μέρες, σας έχω πάει εκεί να πούμε.
Πολύ πίσω.
Να δούμε τα αυριανά αύριο, γιατί είναι αύριο το πρώτο φθινοπορεινό σύστημα. Κοιτάξτε, γενικά να πω ότι το φθινόπωρο έχει έντονα συστήματα. Δεν είναι αυτό το σούπερ σύστημα το πιο έντονο κτλ. Αλλά είναι επειδή είναι το πρώτο, εντάξει, βγήκε και ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωση του κυρίου Πνευματική Μητροπική Υπηρεσία από τον ήλιο. Αύριο περνάμε σε βροχές και καταιγίδες. Είπαμε όχι Αττική, έτσι. Αττική Δευτέρα, Τρίτη, αν θα βρέξει στα βόρεια.
Καλά, εμείς εδώ λίγο δύσκολο πιάνουμε τέτοια φαινόμενα. Γενικά δεν έρχονται πολύ εύκολα εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά ναι, θα δούμε τώρα.
Θα δούμε.
Εγώ είμαι του καλοκαιριού πάντως. Περιμένω κάποια στιγμή να ανακοινώσει ότι θα ξαναγυρίσει πάλι ο καιρός.
Θα ξαναγυρίσει το καλοκαίρι.
Προς το καλύτερο, είναι νωρίς για να μπούμε σε.
Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο.
Και μικραίνει και η μέρα, έχει μικρύνει ήδη, οπότε.
Έτσι κάπως είναι. Λοιπόν, κυρίως συνεχίζουν οι διακοπές, βέβαια, ό,τι καιρό και αν έχει.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλε. Γεια σας. Αθλητισμός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις αθλητικές ειδήσεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η Αντιγόνη Δρακάτου. Αντιγόνη, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε? Αντιγόνη, μας ακούς? Υπάρχει πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή? Ναι. Όχι, όχι. Δεν έχουμε την Αντιγόνη. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Ειρήνη Φωτέλη, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στο μοντάζ ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στο μικρόφωνο ο Ξενοφός Ζικίδης. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.